Oluvanyuma lw'ekirwadde ky'Ebola okubalukawo ku muliraano mu ggwanga lya DR Congo, minisitule y'ebyobulamu ennyikiza enteekateeka ey'okusomesa bannayuganda obulabe bw'ekirwadde kino ng'eyitira mu nsiisira z'ebyobulamu eziteegekebwa mu bitundu eby'enjawulo. Olunaku lw'eggulo minisitule y'ebyobulamu ensiisira zino yazitandikidde mu bitundu bya Kampala nga yasitutte magombolola 5 agakola disitulikiti eya Kampala, munaddala okusinga mu bifo eby'eggeto. Ministry okwongera amaanyi mu nsonga eno kidiridde obunkenke bw'ekirwadde kya Ebola ku muliraano mu ggwanga erya DR Congo, so ng'ate na wano munda mu ggwanga abantu 3 be bakakasiddwa okuzuulibwamu obulwadde buno. Avunaanyizibwa ku kukyusa embeera z'abantu mu minisitule y'ebyobulamu Kato Sulaimani nga yawomye omutwe mu nteekateeka eno atubuulidde obulabe obugirimu.
Tubasomesa era bwe nga tusomesa nti abantu balina okubeera banaaba mu ngalo, balina okupractisi nga beewala ebifo ebikuŋŋaanyizibwamu abantu bangi kubanga ekimu kukibireeta contact n'omuntu abulina. So mu mbeera eno tujja kugenda maaso nga tubasomesa okwekuuma, bwe kiba kikyali ku neighbor kiyinza okutuuka wano essaawa yonna. So tukyagenda maaso okubasomesa bategeere bubonero ki, tiwaba balabyeyo omuntu yenna babeere nga bainfominga ekitwa amalwaliro agabaliraanyeewo.